tiyan den tori sale le buru ko par bi bar mu kure le fretoire po bangama lina nan kuyale gosue ba kwanle amalek isale le buru na adam pio tinkere biden ganda fanfan pien minne musa den tiebi yidano oden gani gawar ka yo gosue wan gobro togole amalek den togo toblen isale le lane musa den yer gosue Gereban kwanlen amalek menen baba dori gwalpo kya se kukuboti yengbiyamu nune. Musa yawe nyuguro nu ya lendoar ko jande yene. Gyoswe len isa lele ya palo yengkie amalek yu. Amma Musa ni den kyore yigo den fye tiyane tiyego tiyenu. Amalek den kiri pare. Len gyavliye den kiwa tiye Musa ni halo yengwago. Yen otiyen den tori gyoswe ko par amalek. Lina nan lili, ado gwanda len kanana diem bon luonkara. Otien den nyang isale leko bapap kanana diem. Musa den son pig ngab liye ban gwanda mi diem. Bideman tien den api na kebigri gwa kiwa Musa kanko wano ban la yala. Gyoswe len kaleb den kiwa no la bal manu. Biden yere, mina ngam len tesiyari gwiem diem yen nini. Mi diem ngani, mi pia mogo yel yene. Dir mi bon luonkara mon. Ya nibin yel yen te gyapare. Ba yen te kan ya bigye. O tiyen ya tuwa dupo o ba kiyan de mendiye menin. Amma ya do gwanda si yon wan na adon pun la bar ngam. Biden yeke kanan na diyen gwen tini kiyan de. Biden wuri isa le ya agbani ke banda kwa kanana. Lan o tiyen pa den bempo kal ma ba den dugo po. Kogo kwa mfanfan piyem ni hal bina pina. Isa le le ya ab kulin ki den dugo po den bor mfanfan piyem menin. Lina nantarle, isa le le ya pwando kwen kiyam. Musa nden kwe, gyoswe nden tuwa isa le le ya abiliki yuwa. Lan otiye nden yer gyoswe, mwala finlena nebe yibone ba pwando kwen kiyam kwa kwa mende nyane ya diyame ya nini. Otiye nden wan gyoswe wanden ba tiyan yala. Isa le le kwa par kiyam den piyak pwako ban kwa yuko ngantar kwa. Otiye mbal mam den kwe ku nini. Otiye nden yeba mpwando mgen kiyam lono ngantar kwa. Okwen den gwe bo nganla. Amma ya yonu kabko par kiyam tana den ki gyoda na kpano nyiminni. Okpano kogoren pube, kogoren nga kwa san pwano kuninni. Buko par kiyam den sero kpano siga, ke kunu lukulu pwano kuninni ba kwa kanana diem. Lina nan nari, iriko bilin kiyam ibama. Isa le le ya wden kpabato nari kukulen ya dogon ye giriko. Lan otien den yer gyoswe, nta giriko kiten anun. Finlem to tiyeb kulin gani lindo don hadana luwab. Ten kuo par kiyam lele inya kiyo nangantar kpako liga lembu natuntuna. Lidan lele erdali yin gani lindo don hadana lele kabu kuo par kiyam piyeb anatuntuna. Lani onuru kurun kpane otop kpane. Odogo gwan kiyan lbaba onuru kurun kwa odogun. Gyeswe luno nebu kuden tiyen otiyen nembilbo po yara. Giliko bilin kiyami demba kwa isa lenebu den jiro odogo yen. Otiyen den yisa leya banda tala bakuro dogo yenin. Amane yeneke yo akana wanden ye. Lina na muri, ayye yabden yisa lele. Ayye yabden te yisa lele mi yibalimba kebu dogo nandong kule ngeriko. Gyoswe denba adjirla dogo moko. Oden sona dogwanda ama ngwando dogo yen. Adogwanda dongwa akwen ke yitua. La tetilar ko nuru kulin girman kwalen ayyaba kalma yibalam yenwa amma ayyaba palu den ke isal layaba bidon ku isal layaba tiamba kabna ba mosan lipa bwan den ko gyoswe ko den gri lamne limya jorunun twale amoti en den yer isal le tiente tuombiar bisune ko go puan fam lanten ke isal layaba kan free par bi yibalam go Lina nan luwable, akana buri. Gyoswe den tan isa le leyab kudo tiyen nin tuwale. O tiyen den wan gyoswe ke akana tiyen te tuwambia ropo. Gyoswe den yer akana, wan ngan tiyen yala. Akana den gwane, le tiyen mwane, ntiyen o tiyen por tuwambia. Min den la geliko yab fagri sigil yor ngangu, le ngari nge falen wula nden tala. Bende biden man ta ya bwane den wo akana gbandile ni kiwane. Yen bidon kwa akana nan otien nden bilmam. Otien pa den gir ko yer gyoswe. Ta ba to atieb kuri ingirban kwa len ayye yab. Anda yepu kalman to odogo yen ketena. Yen isa lele yab den to otien yerma ke par ayye yab. li nannan le leer wo yiyen lo ŋmaal kul sir kanana ne biɛra dankiri gie yisɛre la yaaba ne boli mudentaa ne kyɔ ka ba kɔnlɛ yisɛre la yaaba amo tiɛ na yɛre Josue aŋ da gie ba yen Josue le no tɔ tiɛb dankyɔ ka kɔnlɛ ne bo muuri yeni kari ya waan dankyɔb ka ba sani wo tiɛn denten kaata taŋ gbaŋga baaba yi balemi yen po ka bi siigi bonkyaan den kpɛ tɔbdon waage puni danmunli lan wan Josue den yɛre o yiyenu seri o tiɛn den sien ka yiyen leno ŋmaa laa daale har Josue paari o yi balemba daal daago kyɔ ka naan lɛ lan daale o tiɛn denten ka yisɛre la yaa paari kana na ne biɛri buuri yonkure li nan nan niirili Josue baŋgu o nurugumi baŋgema kana na tuwa yisɛre la tiŋga nan o tiɛn den niyam maam Josue den pori o den yiro nuru kuri kitaan o den yɛriba yin paagema ye pala ka ya go tiɛn de ya bɔli kulin diɛni o tiɛn tirinni i ya bigiri tuun tiɛn toi po i kuliba bɔri o tiɛni puni ya tiŋgaŋ niinni ganiman dini yin bɔ ya tuun yuwa po n dan limba o tiɛni kubi wan den niyan ya nyɔ niyɛni Josue len yisɛre la yaabi kuri o pumi ki tiŋga ka go paari bi pobi yi balemba o tiɛn niyan ti o kaanu tampoli po tin baaban ye naani ya yoon tuuku yu o tiɛn kubi o nyɔ niyɛni kuri sutaan tiɛ ti yi bale amma ti piɛ gobiri ka kiɛm yuwan den paari sutaan wan tiɛ o diyɛri Jesu Kristi li pun tin ya tuunu po ka go tuori o yɛrima lan wan dini yin gaani yin bɔ ya tuun yuwa po li nan nan yɛrili debo la maaro tiɛn po Josue kuun puori po o tiɛn ni bi den jigiri ŋa o tiɛnu bi dirina ŋɔ kana na yaa buriyo li poden ten ke kana na yaa bi den diɛri yisɛre la yaaba ko wɔŋ bi fara debo la n den tiɛ yisɛre la yaabi yi daano o nurugu den kpɛndi miɛri o yi tundi o den mɔni ka wɔŋ gɔni o nurugu o tiɛn kani dan yɛli o den yin bala ka yisɛre la yaabi tɔ gola yi daano o den yero taa ni bi tura piiga yin giri ta bo la juwari po siise la lɛn kana na yaabi tɔ goli ba kyɔ a kɔnle ni amma o tiɛn ba ten yin paari ba bala ka den gie o den yɛ debo la a yaa ba kyɛni mii kya debo la den gɔno n ba yɛgi lena amma o tiɛn ba taa siise la ki ten puo yo ti kpiɛri kan gɔ a kani li nan nan piigli o tiɛn ten ka bi paari siise la debo la baraka len yisɛre la yaabi kul den giri ta bo la juwari po siise la lɛn kana na yaabi tɔ gola den kyɔ a ba kɔn lɛn ba siise la den piɛ tɔ tɛ ti kobi yia yo yisɛre la yaabi wan deni kubi jugi seŋo bebe bi niinni kana na yaabi den koo dogunni naan kani n kulɛn ta bo la juwari o tiɛn den ten ke siise la o tɔ goli len o tɔ nagli kul sani balak nin tuwali kel ma balak den paari len ka jugi siega siise la bebe nen firi giiri sani la o taana piigi nan nan yɛli gya yɛla kpani siise la siise la den saaba n wooni puo yɛni gbandiyɛli n ka bi yɔ gya yɛla o den yɛro kuwa ki da gie nan gya yɛla n ki den tiɛ yisɛre la buori yɔye ni siise la ki den gie ba kuwa wono gbandiyɛli ni o den punomu na ŋam ka o nyuni ka go pini o kparibu ka o gɔni ki taa o gbandiyɛli daawu lɛnli tɔ tɔli gi puo dindi ni nagri siise la wa nin gɔya yognu ki kpa o yuli o daawu har ki ba nandi tiŋa li yuwani ka balak tuwa liŋi siise la gya yɛla den sɔro gbandiyɛli n ki yino ki yero kyuwan ba waana ŋa liŋi ya gya yeni siise la den duwa tiɛni kpɛ ka kpo yuli ba nani ki tiŋa li piigi nan nan liirili yisɛre la yaabi yini ba pag o tiɛnu o tiɛnu puni yisɛre la yaabi o paari ka paari kana na yaaba debo la len balak den yini o yaami ka ba pag o tiɛnu o nurugumi ka o pali den mani le ma den piɛ debo la ka o tiɛ bi liigi yuwa o den tiɛ bi po nan bi naa yene bi den pag gya yɛlam ko kel ma waa den gie siise la o tiɛn den ta laa puo liɛbiri ka ban faa bi yisɛre lɛmba n dan limba o tiɛn yen taa yaabi n nua ka bi tari ban paari yaabi n pa o tiɛn sɔn ti diɛro Jesu ka wan faa bi ti len sutaani a ni biɛra kpa Jesu bi den tama ka Jesu ki piɛ paari o bakuri amma o tiɛn fiin Jesu bi tin kpibi siiga o paari sutaan lɛmi ni biɛri bi kuri Jesu ba firi pa o paari lɛn ya miɛli n kan gbini ya nibin dugo po ka go tu o yɛrima tin yi n mani ka ya yɛlɛn pa manli ka ya kpiɛgri o tiɛn mɔnu
Jesu ya sama nangu dene ginya nimpon tuombiade. 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 Jesu ya sama nangu dene ginya nimpon tuombiade.
Pigi nanalita gede yono lenoti ya malek. Otien nib den yero tien mam ktien yaren kengen. Otien den tenke madjena yaw kiwa ke dier hal bina lele. Madjena yaw yon bir isale le yaw pand. Isale yaw den mia otien fab. Dan yel ni yon ke yo gedo no. Den puo dik bwa woni ke madjena yaw ndalay. Li yoko tien malek den doro kan ke yero. Ger ke ban fab isale lemba madjena yaw nouni. Ama gedo no den yere mba tien der ke fab isale lemba. Mi tie pu. Amotien den yoro mba yelena. Gedeon den pou malek mi giem. Malek den si mi giem lono gwianu. Mi giem den kyo fantam lan yonu ka malek bor. Yen gedeon den ga ke otoni en yanoti enkane. Pig nan nalena gedeon o bol ni buri. Gedeon o ba den yav den kuyagade kanana buri yin yi bala len akila. Otien den yer gedeyon. Ampua mur aba buropar bimbili yuwa yi balyen. Perilu aba budaw yu yi asilayen. Ki yuwan diye ma otien porpar bimbili. Gedeyon den gyebin niba amou den buatu otien yerma. Li tielan ya poe kalandari ya nyok oden ta gyabi pi kebi yelono ke pua mur yebuli. Bin ne pala den fi kebi den buakpa gedeyon. Ama oba den fugaw. Ndan limba. Otien ni kie lanche ya bubulu kule wanche dago wanche tanli. Le punten ya gen mwepo yo, otien yu anfo bi bibule. Pige nan nan le mu, gedo yono togwori nyum nyima. Madjena yab den tane kibati yonon toble nyisari le yab. Gedo yono le nyisari le yab den tane tien togwori. Otien den yeri gedo yono, ya nibin yele na yabi kandu. Tiga wane mpyo yab kurin kere yafu. Gede yono toa tiyeb shig nubwenkiyan nembigri kun. Otien denyer gede yono, idago ba yab lege. Grimbi toa tiyeb okwankan, minimbamba agan bapo. Gede yono den grimbi nubyen okwankan ni kabanyo. Bi shig bwenkiyan den gban ki nyum nyum nani sangbani nyum nyum mamiya. Nibu kobita be benden kam nyum lembi ni ki nyum. Lene otien denyer. Len la nu kobitari yab nkam nyum lembi ni ki nyum yeni. Kamba par madjena yaba po. Pigin nan nan le luob. Gedeyono niba gani kemni madjena yaba toa tiyeba. Madjena yaba toa go kyan li denye ojo longun. La niblen tiyo yor nden ya mam o bakul kanen fri kyorba. Gedeyono onden pyan nou kobita bebe. Amotien don wano wamba tiye mama. Gedeyono den ten o toa tiyeba kuri. Nyim bagali. Mokanu le natun tunle. O yagashiyo biden gane kem madjena yab toa tiyeba. Gifino la mbon kyan la. Biden piyeba natun tuna ke murbi nyumbaga ke kilke kuru. Ritwa, jugu siyega li miya diropo, jugu siyega gyojidanopo. Liden lur madjena yaba, kemi yabi yagi, ke murbi yabi ku. Ke yuwani sana nyame toa nakalin. Isale le yab den parbu kuri. Ndan limba. Bati ya tariki nago yab nana nentye mam gedeyono ta gulpo. Tiba fri lenotye mpalo po ke parte yubal sultan. Pigi nan nan lele samtona kuo yangbano. Gedeyono kuo mpoli isa lele yab godo nguwa ngwartye ntwe. Yeni otye ndenta filista yab keba nguwa mbe fala. Lene otien de son po gobru ka yuwa ba faba. O yel den tye Samson. Otien fo mwye den tenko piyo ba mambon kyan la. Ama Samson ke den togba manu ka ba faba isa le lemba filista yabu nouni. O don tako yu kere nga mwpoyo. O den miro otien bal mama. Samson den bwa filista yabu isa yabu sigi yendo. Dan yel o den yeroba. Gereban tampo kel mambwa wu. Nan Samson den kya wopwa yenden poeni. O yangba den kwe de gyaw. Samson en pyo gbama hari yal ko don po yang balo yen leno ni. O den ta filista ya be shalo yeni ama waran pya yukub ngal. O palen den fi mampo o don pa gya pita. Pi gen nan nan le ni. Samson le ne kyo l'tokra. Samson don gwan filista ya be diem ke bwalo po wapo ama o ba den ta o punja toa. Samson den yere. Mwala mi pya tagle bakul filista ya be kan. O den gereban kyo kyo l'ko bita. Ki yen ta ambo mliye ke lol bi gwa na adwale. Ki ta yi mokane ke lol bi gwa na ke ngaba yu kwa nene. Bik pa ane kul den bwur. Filista ya be den nan Samson. Den mwa ke bako. Ama Samson den ta ongu yago ke kwa filista ya be hal nebe turl. Pigin nan nan ya. Filista ya be kwo Samson yur. Hal Samson mal o yur da kwa kwo. O yurin den ya mampo, den dor ko tiyo tiyenin diye yuwa, langoren tiyo ogba manu nga silo. Samson den swaga li lemi yema o tiyen yerumpo. O goron la filista ya bisyab yendo o moden yif delila. O den ling wamba ga mamkul ke bandi Samson ba manu nga silo ntiye nane. Samson den te gyori wano la. Biden gar no tiyempo, biya kuon yurin ba manu gbene yen. Nyayon ke Samson den dwa gwa, delila den yin filista ya ba. Biden kuo yure. Yen otien den forlen Samson, ogba man kiamu ya moden ngao. Filista ya biden kuo ke fiero nune. Ke kwanon le kwa ardielin. Ama o yur den gwa akili ipure. Lena nampir lirli, Samson bolim filista ya ba. Filista barba den parbe bulopo par kianle. Biden nyam Samson o kwa ardielini, ke kanon o die kiamu siga. Ke yuan di nyuaro. Samson de mia otiyo ni kiyere. Tiyaro mpo kugo panungba manu baye mbebe. Lanwa Samson de mbarte lingle diel bengiri. Ke nyi pole ugba manu kukure. Lanwa le diel ndon uri bayab nden ye liyen kurpo. Samson le filista ya barjab kul den tani kwe. Otiyo ndon pun Samson ko par filista ya ba. Ama kal mo den piyami yema. Otiyo nou tenko yeke ba la o parma. Ndan limba. Otiyo ndon swan jesu. Ya sanon par kyan ya yon tu ya yon me biyar mle me yema. Pi liyen nan nan yen, geso dede nyam keke biyar mle. Samson lenje denon koum poul bina bon kyan lempen ke geso den kiwa ke ye isa le le diyemin. Dan yen la, o den la nilo ka keke biyara den yo ni nkawa. O nilo yen den gban geso nen tuwal ke yer. Be ye tim le fin siga, geso, otiye nu yuanka nankan kper ya bigwa. La ke ke biyarmu den ban ke gesu ti otiye mbigwa. Gesu den mar le le bal kam ke ke biyarmu den yoja ye nini. Mwen ke ke biyarmu den sa kwa o do kuru yu do kuru kan ye nini. O do kuru den sa ban jir mgen kiya men ke bor. Bende biden kele la ke gesu piya ya palo in kye su tan le mwen ke ke biyarmu ya yu. Ba mwen ke ke biyarmu tuoro mama. Pi liye nan nan liye, Yesu de la kwenda li gandye li ni. Dan yen Yesu den gir li gandye li po Jerusalem dogun ni. Ak kwenda den ka li gandye li ni. Bi den kwarte yan aparapo. Amab den gyam di bi liyebe kitwa piyar kiyama. Yesu pa den ben ko yerba. Indye li tiye yi gandye poyo. Imoten ke li tuwa kyon kyon a wong kanu. O den pwa de li nyan ak kwenye biyara yi lembe yan kul li gandye li ni. Yesu tiyo tiye mbigwa. O den piyo san ke deli nyan la ni biyara kul oba diyelin. Ama gyufun wan tiyan pala ke den manke bituwa. Wan tiyal mpuna o san ka tiyen yen. Pi liyen nan nan ta, Gesu fima bitim kubi siga. Gyufun mden kwa Gesu, ke gyan ol dapon pwan lopo. Ama dan ta dal o den fi bitim kubi siga. O tiyen den pun ke Gesu par mkoum. O kango kwe abada. Yen bin ne wden ban ke gesu li tiyo tiyan mi gyo mwamwane. Gesu den yoro ngwar kaba. bi pun no par kul tampo lengitinginni girma kiban tini kan kurun warkaba ke batispa ba ya yelin bigwa yel rotien fum yo ya yelinni ke bang ban ya turmen den wani yal kuri mba ya yelen o yokun kuri gesu par sultani te tuom biar le mukuma o pun o tien ya miar ya ne kurun wo o boaton wa ne kula la balo pilie nanalina otie mintel gesu par sultan ke puntu mako partin serke yopo timako ba bonne a se cap na ino ya mintel sel nanal no poyen o bono topo timba kirki ya tiene yala lantie ke ya mari momon tibe ba ye momon na no gbanyaro gwene le puntin ya bo ya ko gotie ndim ngam lantie ya bolen ba tod ke sultan kan kwa mi biarm tinini tibe wan ya bin siemo mi yan duwa mi sanu ya min bari gesu nini ti kekyar ba tor tinda ba sultan sanun le puntin ya dugo tiempo ko wan ya guti o gban kwanugo ba gur ke sultan mu pie min da puntite gesu fabta lente tuwon biar kyonu lika pigle fabta lem kulirma o tiem ma min cete jugu siega tinta kan fabta len sultan bwandi ti ba ya ye malen o tien ti gandin ti tuori o bal mama yentimo ko ba par sultani mu kulirma lente tuwon biar